Dëgjues. Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radion Evropa Lir, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave juaj. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Natyra e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbisë pas analizëve do të ndikojë në njohje të reja. Aleksandër Vulin viziton sot përfaqësuesit e unmikut në veri të Mitrovicës. Ish presidenti SBA-ve George Bush i vjetër nuk është duke u marrë mjekim intensiv. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandër Vulin, do të qëndrojë sot në qytetin e Mitrovicës, ku do të takohet me përfaqësuesit e unmikut. Vulin ka njoftuar për agjensitë serbe se gjatë këtij takimi do të shfrytëzojë rastin që të pyesë përfaqësuesit e unmikut se si është e mundur që të largohet administrata e këtij misioni në veri. Ai ka thënë se përfaqësuesit e unmikut do duhej që të sqarojnë se çfarë do të bëhet pa vulat e unmikut dhe si do të verifikojnë dokumentet për çarkullimin e rregullt të mallit në këtë pjesë. Grupi kryesor opozitar i Egjiptit është zotuar të vazhdojë me protesta kundër kushtetutës pro-islamike të presidentit Mohamed Morsi. Hossein Abdel Ghani, zëdhënës i fronit të shpëtimit kombëtar, ka thënë se opozita do të qëndrojë prapa politikës së vet me anë të protestave pasore kundër qeverisë së Morsit, të cilën ai akuzon për tendencë të shfrytëzimit të fesë islame për të krijuar një pushtet shtypës. Zëdhënësi ka minimizuar thirrjen e Morsit për një dialog kombëtar, duke thënë se nuk ishte e qartë nëse kjo thirrje e tij ishte e sinqert. Ish presidenti SBA-ve George Bush i vjetër është duke u trajtuar në klinikën intensive në spitalin e Houstonit në Texas. Jim McGrath, zëdhënësi presidentit të 41 të Amerikës, ka thënë se Bush u pranua në njësinë e kujdesit intensiv pas një sër pengesash përfshir edhe një ethe të vazhdueshme. Zëdhënësi ka thënë se Bush është me vedije dhe i rrethuar nga antarët e familjes së tij. Smundja e ka mbajtur ish presidentin Bush të shtrirë në spital edhe gjatë festës së Krishtlindjeve. Vajza e cila ishte përdhunuar në një autobus të qytetit në New Delhi, duke shkaktuar trazira të dhunshme në kryeqytetin indian, ka arritur në Singapur për tretman të mëtutjeshëm. Një deklaratë lëshuar gjatë të entës nga spitali Singapurit thuhet se gruaja u dërgua nga Delhi gjatë natës dhe s'është pranuar në një gjendje tejet kritike. Zyrtarët e këtij spitali janë cituar të kenë thënë se 23 vjeçaria kërkon trajtim të specializuar dhe mund të ketë nevojë edhe për një transplantim të organeve. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Shkëlqen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Shkëlqen.
Emrimi i Blerim Shalës për koordinator të bisedimeve Beograd-Prishtinë kanë nxitur reagime. Si e komentojnë mediat sot këtë, Zenel?
Po, Shkëlqen, e përvizmi ekspres ka vënë pas se aktiviteti i AGA ka gjasa të lëshoi presidencën si shkelse kushtetutës, ashtu sikurse dy pararendësit e saj, Fatmir Fejdiu dhe Bedret Pacolli. Gazeta thekson se emrimi Blerim Shale si koordinator për dialogun me Serbinë pritet i shkaktoj të lashe serioze presidentes Republikës. Burime diplomatike i kanë thënë të përdisme se ekspresën nëse rasti shkon në gjykatën kushtetuese, gjasat janë të mëdha që aktiviteti Ahjaga të shpallet shkelësja radhës e aktit më të lartë politik dhe juridik të vendit. Gazeta thekson se për të shkuar rasti në gjykatë, nevojitet të mblidhen në nënshkrimet e 30 deputetve ndërsa dy partit opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vendosja, ende nuk e kanë marrë qëndrimin nëse do të fillojnë të mbledhin këto nënshkrime. Zyrtarët të këtyre dy subjekteve opozitare i kanë thënë Gazetës Ekspres se janë në proces të shqyrtimit vendimit të presidentes, e cila ka emëruar deputetin e AK-s Blerim Shala në postin e bashkërënduesit të dialogut me Serbinë. Shkëlqen?
Po dihet se kanë filluar zgjedhjet brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Çfarë shkruajnë gazetat për procesin zgjedhor?
Në këtë temë është fokusuar e përditshmja zëri e cila ka vënë rreshtje të pakënaqurit me procesin e brendshëm zgjedhor në partinë e kryeministrit Hashim Thaçi, do të gjenë streh tek numri 2 në hierarkinë e Partisë Demokratike të Kosovës, Jakup Krasniqi, i cili tashmë ka lënë të hapur mundësinë e shkputjes nga partia dhe krimin e një subjekti të ri politik. Gazeta vlerëson se i gjithë procesi i zgjedhjeve të brendshme në PDK, i cili po përshkruhet me pakënaqësi për plasje të mëdha, madje edhe me përleshje fizike në për seksione deg dhe nëndeg të ndryshme të kësaj partie, ka çuar deri te ajo që Jakup Krasniqi, i cili është njëri nga themeluesit e kësaj force politike, të mendojë seriozisht për mundësinë e largimit të tij nga partia dhe krimin e një subjekti të ri politik. Gazeta Zëri sekson se eventualisht në partinë e re të Krasniqit mund të rreshtohen përveç Fatin Limajt edhe figura tjera nga dega e Drenasit, e cila është një nga qendrat më të fuqishme të PDK-s, njerëz nga dega Malisheves, Ferizajt, Gjilanit, Vitis e tjera, por edhe nga kryesia qendrore e PDK-s. Shkëllëzen?
Po, Zenel, dhe për fund, çfarë do të veçoni ndonjë titull për interes të dëgjuesve?
Nga përditshmi nga Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për konferencat e fund vitit të anëtarëve të kabinetit qeveritar. Saçi, gazeta thekson se ministrat nuk e kanë huçur rastin në këtë fund vit të përsërisin ato konferencat monotone për të ashtu quajturat suksese enorme gjatë vitit që po alëm pas. Ka gjithfarë dezinformimesh në këto paraqitje publike të zyrtarëve të lartë kosovarë. Dhe kur i dëgjonë, njeri u pshertin me vete, valë mos po jetojmë në Zvicër. Gazeta thekson se mjafton të përmenden disa nga margaritarët e qeveritarëve, si që është për shembull, thënia jemi me rritjen më të shpejt, me ekonomin më të fort, jemi më transparent, kemi qeverinë më të mirë që ka pasur ndonjëherë Kosova, po e luftojmë maksimalisht korrupsionin, kemi bërë kaq e kaq ligje, plane dhe kaq prioritete. Gazeta vlerëson se kjo është jo vetëm java më zbraz me lajme gjatë tër vitit, por edhe më propaganduasja. Ndërsa, pa e mohuar disa përpjekjet institucioneve, gazeta thekson se nuk e gjen sot një qytetar vetëm të miratoj qoftë edhe 1% të fjalëve më të shtore që i thonë pushtetarët në konferencat e fund vitit.
Mirë, falenderojmë korrespondentin ton Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera. Opozita dhe analistët në Prishtinë e Beograd japin vlerësime të ndryshme lidhur me dinamikën e deritashme të njohjes ndërkombëtare të Kosovës. Natyra e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy palëve sipas tyre është ende e paqartë për disa shtete dhe rrjedhimisht ndikon në hezitimin e tyre për të marrë vendimin për njohje. Të tjera hollësi sjell raporti i Edona Pecit.
Synimi strategjik i Kosovës për të arritur 100 njohje deri në fund të këtij viti mund të rezultojë pasuksesshëm nëse vendi nuk njihet edhe nga dy shtete brenda më pak se një jave të mbetur. Të hënën pavarësia e Kosovës u njoh nga Pakistani, duke e quar në 98 numrin e vendeve që kanë njohur Kosovën. Përfaqësues të opozitës kosovare dhe njohësit e rrethanave politike japin mendime të ndryshme për faktorët që kanë përcaktuar ritmin e njohjeve, ndërsa shprehen pesimist për ndryshimin eventual të dinamikës së procesit në 2013-ën. Skender Hyseni, ish ministri punëve të jashtme, tani deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se disa vende hezitojnë të ndryshojnë qasjen ndaj Kosovës për shkak të dilemave ekzistuese për natyrën e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit.
Qeveria Republikës Kosovës ka dështuar në shpjegimin e duhur të natyrës të dialogu. Dhe, rrjedhimisht, vendet që nuk e kanë njohur Kosovën kanë dilema dhe e lexojnë në mënyra të ndryshme këtë dialog që po zhvillohet. Disa nga ato vende e lexojnë si dialog për statusin dhe kjo natyrisht i zbraps nga qëllimi për të njohur Kosovën.
Mediat serbe ndërkaq njoftuan se paralelisht me nisjen e vitit të ardhshëm, qeveria serbe planifikoi të iniciojë një fushat tjetër lobuese kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës. Por Predrag Simić, profesor i shkencave politike në Universitetin e Beogradit, tha se skena politike në Serbi është e përqartë në qasjen ndaj Kosovës. Simić tha se pa u zgjitur kriza e shkaktuar nga Platforma për Kosovën, të cilën e plasoi së fundi qeveria serbe, nuk dihet se cilët do të jenë hapat e ardhshëm diplomatik karşı Prishtinës së zyrtare.
Foreign policy of Serbia, especially whether Serbia would be actively lobbying or not against.
Politika jashtme e Serbisë, veçanërisht përcaktimi se a do të ketë lobim kundër njohjes së pavarësisë apo jo, do të varet nga qëndrimi që do të pasonte krizën aktuale ndërmjet presidentit dhe kryeministrit. Teksoj Simić. A e tha se takimi radhës ndërmjet kryeministrit serb Ivica Dačić dhe homologut të tij kosovar Hashim Thaçi, i parashikuar të mbahet me 17 janar, mund të sjellë më shumë qartësi në veprimet e ardhshme që do t'i ndërmarrin palët. I dizajnuar nga Beja për t'i normalizuar marrëdhëniet ndërmjet Kosovës së Serbisë, dialogu në mes tyre pat nisur në vitin 2011, ndërsa u ngrit në nivel më të lartë të përfaqësimit në vjeshtën e këtij viti. Procesi ka për synim të zgjidhë problemet e mbetura ndërmjet vendeve drejt integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. 5 nga 27 vendet anëtare të këtij mekanizmi ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Specializantëve vullnetarë ju është dashur që të paguajnë çdo vit nga 1000 euro për të vijuar specializimin, por me vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë kjo pagesë u është hequr. Ministri i Shëndetësisë Ferid Aganit ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se është duke shqyrtuar mundësinë që të gjithë specializantëve tua paguaj punën e tyre në formë page. Ositi sjell korrespondentja Ariana Kasapolli.
Specializantët vullnetar në Kosovë nuk paguajnë për specializimet e tyre, përkat se ky vendim është marrë këtë vit nga Ministria e Shëndetësisë, përkatësisht nga ministri Ferid Agani. Brenda Ministrisë së Shëndetësisë është bërë një analizë dhe është vlerësuar se pagesa e specializantëve sjell benefite minore për Ministrinë e Shëndetësisë, ndërsa ngarkesa në planin individual për doktorët e rinj është tejet e madhe, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. Specializantëve vullnetar u është dashur të paguajnë para këtij vendimi çdo vit nga 1000 euro, e që sipas tyre ka qenë një ngarkesë mjaft e madhe për ta. Por ministri Agani ka deklaruar se në vitin 2013 specializantët do t'i mbështesë financiarisht, duke u amundsuar që specializimet t'u paguajnë në formë page.
Specializimi i mjekëve të ri, mundësimi i specializimeve ka qenë një prej prioriteteve të angazhimit tim që nga fillimi i mandatit, që në fillim i kam liruar specializantët nga pagesa e kompenzimit për specializim që kanë pas të detyruar më herët. Unë më ka bëjë përpjekje maksimale që gjitha ta t'i sistemojmë brenda sistemit mbështetjes financiare nga ana e ministrisë.
Ndërkaq doktorët, të cilët tashmë janë duke specializuar, thonë se pagesa nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë për ta do të ishte e mirëseardhur dhe e domosdoshme. Këtë thot doktor Kastriot Gashi, i cili është duke specializuar.
Kam dëgju për një iniciativë të tillë dhe do të mendoj se do të ishte vërtet një stimulim i madh për specializantët.
Prej kur e ka marrë mandatin e ministrit, Agani ka thënë se janë ndarë 532 specializime, çka do të thotë se është rritur dukshëm numri mjekëve që ju është lejuar të specializojnë. Por për specializantët të cilët janë të punësuar dhe njëkohësisht ndjekin edukimin e vazhdueshëm specialistik, ministri Agani ka një mënyrë se si do ta rregullojë këtë çështje.
Në qoftë se këto specializime i kanë nga lamit e përveprimit të qendrëve kryesore të mjekësisë familjare, atëherë ata do të kishin mund me vazhdu specializimin me këtë mbështetje, se një pjesë të obligimeve të punës dhe specializimin do të kryenin këto qendra. Por në qoftë se janë me specializime të cilat nuk mbulohen me veprimtarinë e qendrave kryesore të mjekësisë familjare, atëherë ato duhet të lirojnë ato vende të punës.
E specializantët e punësuar tashmë thonë se mënyra e rregullimit të kësaj çështje nuk shkon në dobi të tyre, me që në pozitë të zgjedhin a do të vazhdojnë specializimin apo punën e tyre si mjek. Shpresa Muaremi, specializante, flet.
Me qenë se unë jam me punësu me një institucion publik, edhe marë, do me thonë rrugën aty, edhe një të nku, edhe jam një mbajtë e familjes, mu nuk të më kesh konvenu me u liru vendi punës me u për vendi punës për shkak specializimit. Momentalisht e kemi bo një zgjidhje që rroga mirët, unë vazhdojnë punë, e po orari është regullu ashtu që paradite shkojnë, në dukim vazhdu shumë specialistik pas dite punojnë në punë.
Si do qoftë, ministri Agani ka theksuar se prioritet kanë pasur specializimet për anesteziologji, meq mungesa për ta është shumë e madhe në shëndetësinë kosovare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Natyra dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi sipas analizëve po ndikon në njohjet e reja. Aleksandër Vulin viziton sot përfaqësuesit e Unmikut në veri të Mitrovicës. Ish presidenti i SBA-ve George Bush i vjetër është duke marrë mjekim intensiv. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore e Pragës, ju urojnë një ditë të mbarë.